Basango na Vewa.
Mboti na baibanso mbozuli baku ya kolanda sango lukota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Monusco e beti masasi mpona kubatela ba kima bitumba nkamwa mwambe na ba mai bazalaki kolanda bango na mikenge na kilometre mitano pene na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu e yebisi molobeli ya misala ya ONU na ekolo Congo Democratique Florence Marshall ba kima bitumba baye bazali mingi ba banyamulenge mamanyamulenge tope baye balobaka Kinyarwanda bazali ko welela ma bele na ba na kabila esusu lokola ba bafulero ba bembe ba nyindu matata ma kobi na bisika biye ntango ba banyabulenge ba boyi ko vanda na mesa na masolo na kabila esusu. Vio walingala etunaki ministre ya makoki ya bomoto André Lite Asebeya.
Toza na ministère intérieur azana role ya kujui, ministère ya défense et même au niveau local le gouverneur et même les police na niveau local kuna. Dossier wana ekomi déjà na table ya premier ministre, yenda za mokonzi ya ba ministre nyoso, tozo zela je pense que sans délai premier ministre, chef du gouvernement akopé sa biso ben instruction. Ngai ministre ya droits humains na ba attribution na nga na za pe na role ya médiation, ya ko prévenir pe ba conflit, na koki ko bombate, na si na komela ki premier ministre chef du gouvernement ndenge nga na moni makambwana ndenge bakoki tokoki kosala biso comme gouvernement pona kopesa kimya oyo koki kosala ke na kote wana batunyo so baza la malamu et même en dehors ya kuna pe ya ba place musiki eska tozana ba attention inter communautaire naza deja na ba proposition oyo na sina pesi na gouvernement je crois elongo na nzambe d'ici là tokoki ko parvenir ko jwa ba dossier wana nyoso a charge ke kosala ke batu bazonga na ba place na yango pe ba kontinye kosala misala na bango d'ici là oyo koki kosala ke Congo ke
Moïse Katumbi Mokambia ensemble pour les changements pe moko na bayi la muka a komina Bunia na Ituri na nzela ya Mubembo na ye kati na bituka a yambami na bituluku na bato pe a sali lisikulu a uti Bukavu epai wapi a zalaki mikolo mibale sima na kozala na Goma na Beni mpe na Butembo na Nord Kivu ako sukisa Mobembo na ye mokolo ya mposo na Kindu na Manyema. Moïse Katumbi azali kolobela mingi penza bo kelami ya lisanga ya ye ya politiki o mikolo mikoya. Clotilde Ngwabi molongani ya kala ya yambo ya Nkondo Marien Ngwabi mokonzi ya kala ya Congo Brazzaville aweyi na ekolo France na mibu tuku sambo na mwambe. Ba kabonaka na 1972 pe Nkondo Marien Ngwabi abalaki Céline Mvuka.
Pour nga ina zoka nisa keza penza prematuré parce qu'il faut n'entoper sa chance. La président ya sika, tope sa yata 2 ans.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Justin Bitakura moko ya bayi FCC fond commun pour le changement à lobby ntango kokina noté pona kolobela bozungi na politique ya mokonzi ya kala Joseph Kabila mokambi ya Lingomba na bango toyo kaye
pona ngai na zoka nisa keza penza prematuré parce qu'il faut n'entoper sa chance la président ya sika tope sa yata 2 ans 3 ans total nini ya kosala soki yende ayina changement hasta deuxième mandat possible et ça koloba te keno soki Kabila la te kongwe kozala te na wana lukuta epi na yibike Kabila te nyi bango bakende koloba kuna na Lubumbashi ke yalingia zonga na 2023 paske na yibi mutu
donc pona meza lukuta
pa lukuta na ka nostalgie ya pouvoir papa mwani zoki baboto li pouvoir nef mwa ya papa kwa zoka nisa penza nef mwa ya komi ya pele te zela nano ba 2 ans 3 ans hata 4 ans okumi prepare pepe kumuni ndi yako zonga ndi yako ako hivisa Kabila tata zonga
siko soki pepe kongole ya lobi bongote
soki ya lobi bongote Kabila ako zela nana yibi mu na yibi kabila na zapote palo na yeta me kamame je suis un acteur majeur ya histoire ya mboka na yibi mwa mke uwa kanisa kapona avenir ya mboka mwani kia mikolo unuweno wadako mwana te ya lupa kanaya
c'est quoi, honorable Justin Bitakura? Est-ce que vous voulez dire que donc Bata Pepe déjà va exercer des ailes à Bango?
C'est au moins ce que vous avez dans la famille, hein? Moutouna Ndengene.
Suka na sango la biso ya ngoyo tokuta nisi mangonga mibale pona sango esusu pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso www.walengala.com. Wabino, Edi Isango.